Gepleyar Gurgun, İran İslam Cemhurlu olan Fethi Gülistan, Merkezi.
Ordan nurun çaydı, günü orun güneşi, hakkı uygulun göllerinin boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, sargıdın erkillik, azatlık, canımızı nanış kaldı hemmemizin. Feryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cemhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hormatly radio dinleyijiler. Baryňyzda jansarlyk we bagat baýlygyny dile getirýär. Iranistan Jemhurlygynyň Fethi Gulistan merkezinin türkmen dil radiosundan siz mahlawalaryň gullugyna geldik. Gepleşdigini soňra çeli baryňyzda hemrar çağırýar türkmen aýun hatawy. Şeýun şembe güni 1400-nji hejri şemsi ýylyň tir aýynyň 5-si, 1442-nji hejri kamary ýylyň baş aýynyň 15-si, 2021-nji miladi ýylyň iýun aýynyň 26-sy. Emma gepleşiklerin tertip düzenimi tanışmazlık basamak ene şeyle işimdi hem şekiller yali Kur'an talavatı ve namaçlar. Türkmenistan'ın vakti verin taqat 20'den 30 müteşenli havarlar ve siyasi tiyinin ilkinci bölümünü dinleyip bilirsiniz. Tarihe göre ilerleyin diyen gepleşiklerin taqat 20'den 45 müteşenli ve bahtiyarlık çeşmesi diyen gepleşiklerin taqat 25'dirir. Havarlar ve siyasi tiyilerin ikinci bölümünü taqat 20'den 30 müteşenli dinleyip bilirsiniz. Siyasat alem diyen gebleşige saat 21'den 55 minut işlerine ve yanlana vadım diyen gebleşige saat 22'den 5 minut işlerine efeyle veririz. Havarlar ve siyasi sinin 3. bölümünü saat 22'den 30 minut işlerine dinleyip bilirsiniz. Çay çörük diyen gebleşige saat 22'den 50 minut işlerine ve yürek coşkun diyen gebleşige saat 23'den 10 minut işlerine iştiririz. Öy ve maşgalı diyen gebleşige saat 23'den 15 minut işlerine efeyle veririz. Havarlar ve siyasi sinin 4. bölümünü saat 23'den 30 minut işlerine dinleyip bilirsiniz ve Türkmen sana vaqt men taqat 23'den 45 minut içinde awsam hekayeti men qullunuzda bolurdu. Mehriban hemlerler gepleşikleriniz de yaramaklar umid etýär täzir bolsa ünsüňizde Qur'an talawatyny çekýär.
A'udhu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا إِنَّا كُنَّا صدق الله العلي العظيم.
قيامت gününü olorun hemmesi Hudaýyň garşysynda durarlar. Şol wagt ejizlige we natuwallyga çekilerler, mustekbirlere aýdarlar. Biz siziň iýdiňize düşüpdik. Siz Hudaý azabynyň bir bölegini kabul etmegine we ony bizden daş etmegine teýýarmysyňyz? Olar, diýmek mustekbirler aýdarlar. Hudaý bizi hidayet eden bolsady, biz de sizi hidayet ederdik. Inni hemme zat deňlik. Urunsak da, jaýly bolsak da, bize gutulor ýaly ýol ýok.
Eýranna sagat 19 Türkmenistanna 19:30 minut geple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Edip pihammar mazhedret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin pek ruhuna Salam salawat aýdyp, siz hormatly radio dinleýijilere hem salam aýdýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkeziniň türkmen radiosyndan deslapky bölüm habarlary bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Islam inqilabynyň belent mertebeli ýol başçysynyň tutsaglaryň bir toparynyň cezalarynyň geçilmegi ýa-da azalmagy bilen alalaşmagy. Koronaň ýagdaýynyň gidişi peselýänler diýip prezident Ruhaniň aýtmagy. Amerika ýadro ulanyşyna öwrülmek üçin tutum tutmalar diýip hatyp zadan aýtmagy. Şeýlede taxtarawan syň Suriýada KFK harbiýlaryň bir kanun huzurly bolmagy barada duýduruş bermegi häzirki eşitdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlaryndan awarat bolýar. Xabarlaryň doly görnüşi. Hezretleri İmam Ali ibn Musa Reza aleyhissalamyň dünýäge gelen günüň ýyl dönümi we kadiýet güýçüniň adyny öterýän hepde münasibatly İslam inqilabynyň belent mertebeli ýol başçysy, ýaragly güýçleriň kadiýet guramasynda we umumy we inqilab suwutlaryna işleri ketilen 5156 tutsagyň jazalarynyň geçilmegi ýa-da azaldylmagy bilen alalaşdylar. Eýranyň kadiýet güýjüniň başlygy Hoçet el-Islam wel-Muslimin Seýid Ibrahim reisi, hezretleri İmam Ali ibn Musa Reza aleyhissalamyň dünýäge gelen günüň ýyl dönümi we kadiýet güýjüniň adyny öterýän hepde münasibatly, hezretleri Ayatullah ul-Uzma Hameneýe bir hat ýollap, dosyalaryna geçiş we bagyşlama komissiýonuna ýetişiklik edilen bütün soglaryň jazalarynyň geçilmegini ýa-da azaldylmagyny talap etdi. We onuň betlegi esasy kanunyň 110-njy atlanyň 11-nji bende esasynda Islam inqilabynyň belent mertebeli ýol başçysy Ayatullah ul-Uzma Hameneýi hezretleriň tarapyndan kabul edildi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti ýuwurda korona keseliniň ýaýramagy azalanýar diýmek bilen diňe näçe welaýatyň ýagdaýy tapawutlydyr diýdi. Prezident Hasan Ruhani korona keselne garşy göreşen milli ştabyň otyrşygyna beren gürrüňlerini bugünkü gün ýuwurda korona keseliniň täze tolkuny görünýän diýerler diýmek bilen elbetde bu hakda ehtiýati gödäwine tutup protokolları yerine ýetirmelidir diýdi. Prezident Ruhani bugünkü gün dünýäniň durly sebitlerini şortanyny ortaýat, adyýan günni gory we goňşy ýurtlarmyzda koronavirusynyň täze tolkunyna şaýatdyr diýdi. Prezident Ruhani Eýranyň bilermelleriniň öwendiren korona tamjymyny ýuwurda uly büýton çataplap, Islamyň kılabynyň belen mertebeli ýol wasçasynyň içerde öwendirilen tamjymy tanışmagyny muhim we gymmatly iş hasaplap, bir hereket ýuwurdyň bilermellerini uly gadyrlamak we ýerine ýetirýän muhim işlerini häwäslendirmekdir diýip sözlerini goşdy. Eýranyň taýlaw goreş derman we logmançylyk bilen ministri Eýran Islam Respublikasynyň häzirki wagtda korona bilen garşylaşmakda dürli ugurlarda başarjan we garaşdyrylýanyny aýtdy. Saýet Nemeki şuwun beren gurrunlaryny korona keteli bir ýagdaýda başlananlar welin ýuwurt sanksiýalaryň döreden kyn şertler sebäpli derman mask we demalyş terişlerini import etmek gaty kyn diýdi. Eýranyň taýlaw goreş bejeriş we logmançylyk bilen ministriniň aýtmagyna görä 2 aýa ýetirmäni Eçerki önüm öndörcüler gören çareleri bilen yuvurdun bu uğurdaki zerurluklarını kanahatlandırıp başardılar. Nemeki şeyle de yakın vakitte önüm öndörcülerin tagallarları bilen bu uğurlarda kararsız olmaktan ayrı artıkmış önümlerimizi eksport edip bilecektir dedi. Aytmak yerli Eyran'ın Sputnik Korona tanjymy şuwun Baharistanyň Tanagat şäherçetinde Eyran'ın sağlık ministrinin gatnaşmagyna ulan şeberildi. Eýranyň taýlaw goreş we logmançylyk bilen ministrligi geçen bir gece günlüğünden boýunda koronavirusundan 123 adamyň ölmegi bilen ýuwurtda bu virusdan ölenleriň sany 83,711 adama ýetdi diýip eglan etdi. Irna habarlar gullugynyň beren habaryna görä Eýranyň taýlaw goreş we logmançylyk bilen ministrliginiň şuwun beren maglumatyna görä geçen 24 sagatyň boýunda ketkeýdiler ölçeklere görä COVID-19 keseli 7034 adam hasalanýar, şolardan 1342 adam keselxanalarda yatırlanırlar. Bir ministerliğin ıqlan etmeğine vera yuvurta COVID-19 hastaların umumi tani 3,157,983 adama yetenir. Eyranın tağlı qoreş ve luqmançılıq bilim ministerliği şeylede şu vaxta çeli 2,822,704 nətaq adamın tağalanlığını yada keselxanalardan çıxanlıqlarını məlum etdi. Resmi maglumatlara göre koronavirüsü dünyada 180 milyonun qovraq adama yoxuşanır ve bir keselen 3,938,000'den qovraq adam ölenirler. Eýranyň daşary işler ministrliginiň medbugat wekili kanuny bolmadyk sanksiýalaryny ýatyryp öz belli hüdämelliklerini yerine ýetirip ýadyra ulanyşyga ewrilmäge tutum tutmaly tarap Amerikadyr diýdi. Şeýh Hatipzade habarçylaryň Amerika we Fransiýanyň daşary işler ministrleriniň Eýranyň ýadyra ulanyşyga ewrilmegini garaşýar diýen gürrüňleri barada soran soraglaryna beren jogabyna Amerika bilen Ýewropa Eýran Amerikan bir taraplaryň ýadyra ulanyşygdan çykyp kanuny bolmadyk we zalimlikli sanksiýalaryny Eýranyň milletine garşy ýola beren zamanyna we Ýewropa bu ugurda hiç hili degerli we öňin işi amala aşyrman zamanyna ýadyra ulanyşyga hüddämen bolup ony diýri we dik saklamak bilen bu ulanyşykda galjakdygyny subuta ýetirenligini ählilerden gowrak bilýändirler diýdi. Hatipzade Biyana gepleşiklerde Amerika ýadyra ulanyşygyň deň agramlylygyny bozup Kämil suraty öz hüddämenliklerinden çykyp, amal ýüzünde ýadyra ulanyşygyň yerine ýetirilmegi ugrunda bewet döredenler diýdi. Hatipzade, Eýranyň pozisiýasy Biýana gepleşiklerden bäri öz gören däldir we bir Amerikanyň sanksiýalarynyň ýatyrylyp, onuň hakykatynyň baglanylmagyny we jedelli çäreleriň ýatyrylyp, Eýranyň hüddämenliklerinin yerine ýetirilmeginiň ýanadan başlanmagyny talap edýär we tutum tutmaly tarap garşy tarapdyr diýip sözlerini goşdy. Amerikan devletinin Eýran işler boyunca yürüyte vekili bolan Robert Malley düğün anını güne iyun ayının 25-ine geçiren töhbetdeşliginde Washington Eýrana garşy yürüten sanksiýalarynyň hemmesini ýatyrjak diýerler we Washington diňe berjem alalaşygyna ýörelmäge gerek bolan sanksiýalar ýatyrjakdyr diýip bygylan etdi. Edýdiň näjiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Ahmed Ismaili bir tiýasy finestirýär. Thank you.
Amerikan dövlətinin İran işləri boyunca yürüte vəkil bolan Robert Mali dün cümğa iyun ayının 25-nə keçirən söhbətdəşliyində Washington İranı qarşıyor deyən sanksiyalarının hemmesini yatıracaq dəyəldir və Washington dinə bərcam ılalışığını evrilməyə gerek olan sanksiyaları yatıracaqdır deyib ıqlan etdi. Amerikan dövlətinin İran işləri boyunca yürüte vəkil olan Robert Mali, İranlılar 2018-ci ilindən Prezident Trump'ın İranı qarşı yördən 7 ön yördülüb yatırılan və Prezident Trump'ın yanadan yördən sanksiyalarının hemmətinin yatırılmağını isləyəndirlər, bir isləq olsa artıq maç isləqdir, deydi. Ol, biz bərcamı evrilməyə gerekli olan sanksiyalar yatırmağa radiyyidirs. Amma, Prezident Trump'ın İranı qarşı yördən sanksiyalarının hemmətini yatıracaq dəldir, deydi. Baydenin dövləti bildinə bərcam ılalışığına cevit gelməyən sanksiyalar yatırmağı bağırlayandır, deyib ıqlan edənlər. Şuvarışda, Trump'ın başqa adlar bilən İranı qarşı yördüb başlayan sanksiyaları yatırılacaq dəldir. Amma, şol bir vaxtın özündə, Tehran, Trump'ın dövlətində İranı qarşı yördülüb başlanan 1500 sanksiyan hemmətinin yatırılmağını ayaq deyəndir. Belli olsunan yadroluq bərcam ılalışığını evrilmək niyetimiz var deyib toslayan Biden'in dövləti, iş yüzünə başqaça yüzlənməni ilərtürüb duranları. Bir yüzlənmə bərcam ılalışığının darğamağına səbəb ol biləcəkdir. Haqiqətdə Washington Viyen oturuşuqlarına öz artıqmaç istəyirlərinin bağırdığını bildirib, şonu ayaq deyirəb duranları. Şol bir vaxtın ödünə Amerika İranın raketlik uqiblarını, İranın sevitləyin siyasətlərini təzi bolcaq ılalışıqa girecək olyanları. Washington Şiolun, Trump'ın dövrəsində İranı qarşı yördülən sanksiyaları İranın üstündən ayırıp bolcaqdır, deyib beyan etdiyənləri. Şol bir vaxtın ödünə Biden'in dövlət orundarlarının, Washington'ın bərcam ılalışıqına evrilmək siyasətinin ütkəmək haqda, İranı veriyen düydürüşleri geçen son kurlarda artıp duranları.
İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radiyatı'ndan haberleri devam etiyen. Birleşen Milletler Kuramasındaki İran'ın elçisi ve hemişelik vekili Suriye'nin dert kalılığının parakatçılıklı ve halkarı hukuklar esasında çözülmeli dünün ıqtap, Suriye'nin kesebitlerine keteki harbilerin öz başlık izleyici ve terörçü toparların bir kanun bulmakları barada duyduruş verdi. İran'a haberler kulluğunun veren haberine göre Mecid Tahtaravançi anne güne Birleşen Milletler Kuramasının hauksızlık genişine Gün Mataradiyanın yağdayı ve Suriye günüktürülen yığınağına İsrail rejiminin Suriye'ye karşı elgatıcılıklı işlerinin devam etmeğinden ve kədaşar yurtlu harbiyların ve terörçü toparların huzurlu olmaklarının göz başalayan Suriye'nin durnuksuz yağdayına işaret edip, bir yağdayın teptin hopsuzluğu ve durnukulluğu ve halkara parakatçılık ve hopsuzluk için kaldıracak iyi gelimleri bu arada duyduruş verdi. Tahtarabancı şeyle de Suriye'nin dert kalılığının, keteklerin koşulmadılığına, yurdun toprak bütevilliğine hormat koyulmağına ve parakatçılıklı ve halkara hukuk yörölgelerine layıklıkta çözülmeli diğine itti. Türkmenistan'ın Premier Ministerinin orun masarı Japonya'nın İktisadiye Sevda ve Sanagat Ministeri bilen geçirilen virtual duşuşuğuna, Siyasi, sevda, iqtisadi, medeni ve gümanitar uğurlarda iki tarafların xizmatdaşlıqların giyinildilməgin itilədi. Fars xabarlar qulluğunun beran xabarına vəra Türkmenistanın Premier Ministerinin oran masari Serdar Berdi Muhammedov, Kiyoshi Ejima bilən bulandı uşuşuqına iki yurdun mayı qoyum nefet ximiya ve sanaga texnologiyatı pudaqlarındakı xizmatdaşlıqına yukarı baha verdi. Berdi Muhammedov şeylədə, GBAC Banki ve şeylədə, Sumitomo ve Itochio Corporation yali ir kompaniyalar bilen xas yakın xizmatdaşlığa teyyardığını məlum etdi. Afganistanın prezidenti yeni bir gedek Talibani uruşu bet etmekliğe çağırdı. İrna xabarlar qulluğunun veren xabarına göre, Washington'a tapar eden Eşref Gani, Amerikan prezidenti Joe Biden bilen duşuşan son, xabarçıların yığınağında veren görünlerine, Afganistan uruşunun harbiyi çıkılığı yoktur ve Taliban topari, Afgan ağrı gebleşikler arkali uruş bet etmeler dedi. Afganistan'ın prezidenti şöyle de daşarı yurtlu harbiyelerin Afganistan'dan çıkmaklarını karşılıp, Amerika bir işi bilen Kabul Washington'un katnaşıklarına teyze bölümü aşacaktığını aitti. Afganistan'ın prezidenti Muhammed Ashraf Ghani'ni Washington taparına bir yurdun milli barışık yukarı genişinin başlığı Abdullah Abdullah, birinci oran mazari Amrullah Saleh, Taşarı İşleri Ministeri Muhammed Hanif Etmer, Milli Havuplilik Genişçisi Hamdullah Muhib ve Ağrı Katnaşıklar İdarası'nın başlığı Vahid Umar Hemralı gittiler. Yine bir haber bilen hizmetinizde. Kırgızistan'ın Taşarı İşleri Ministeri Bişkek'te Azerbaycan Respublikası'nın ilçeti bilen doğuşuşup iki taraflayın katnaşıkları ösürmek barada matlık atılaştı. Fars xabarlar qulluğunun veren xabarına göre, Qırğızistanın Daşarı İşlər Ministeri Ruslan Qadaqbayov, Azərbaycan Respublikasının ilçiti Hidayət Urodjov ilə geçirəndə uçuşuqına iki tərəfləyən siyasi, sevda, iqtisadi, durmuş ve humanitar xadmatdaşlığı ara alıp matlaqatlaşdı. Bir de uçuşuqda şeylədə Qırğızistanın Daşarı İşlər Ministerinin Baku Sapari ara alınıp matlaqatlaşırlı. Yedi dinleyiciler Türkmen Radyosu'ndan deflapkı bölüm haberleri eşittiniz. İnniki bölüm haberler hem Türkmenistan vakti bilen saat 20:30 minutta dikkatinizi verirler. Dinleyeniniz için sağ olun.
Hormatly radio dinleyijiler, aziz hemraler, arman Allahuwat, ikinci çağınız hayırlı, sapalı bolsun. Mehriban hemraler, indi bolsa bu pursatda taryha gödäýleýin diýen geplişi dinläp bilersiňiz. Oň ýüzünden bagtyýarlyk çeşmesi diýen gepleş bilen gullunyňyzda bolar hemralaryňyz. Biz bilen hemra bolýar.
Tarihi gözeýleýin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hormatly radio dinleyijiler. Näyene bir gezek tarihi gözeýleýin diýen gepleşýär arkaly hyzmatyňyzda bolup durup bize hemra bolýar. Aýun hasabynyň aýdar bolsak, bugün şämme 1400-nji hejri şämsi ýylyň tir aýynyň 5-i, 1442-nji hejri kamary ýylyň baş aýynyň 15-i, 2021-nji miladi ýylyň iýun aýynyň 26-sy. Bir ýyl 85 ýyl mundan özel 1836-njy miladi ýylyň iýun aýynyň 26-sy şeýle bir günde Fransaly inqilapçy Sad Döredüji we şahyr Roje Dolil dünýeden ötdi. Ol ýurdunyň goşunyna hyzmat etýärdi we Fransa inqilabynyň çygyryna hemasy goşgular goşup faýerleri döretdi. Soňralar Fransanyň resmi aýdymy bolan taryhy Marseillez aýdymy Dolilin döreden eserlerindendir. Nöt ýylmyndan özel 1927-nji miladi ýylyň iýun aýynyň 26-sy şeýle bir günde içinde durly tesler bolan sinema filmleri döredilip başlandy. Şol başda sinemada işleýärler şu ugurda köp talaş etdiler. 1926-njy miladi ýylda sinemada durly teslerden we sahalardan haýyrlanmak ýeňişli ýerine ýetdi. We bir ýyl soň Amerikaly Jan Saitil atly sinemada işleýän hünermen artistleriň teslerini sinemada getirip başardy. Bu hili film ilki gedek Amerika'da görüldü. Dokuz yılmından odal 1371-nji hejri şämsi ýylyň tir aýynyň 5-i şeýle bir günde Iraly meşhur ulamalardan bolan Ayetullah Medeni Kaşani 93 ýaşynda dünýäden ötdi. Ol ilki din ilimlerini öwrenen soň Gomyň ilmiýe howzasyna gitdi we şol ýerde ustad Ayetullah Hari Yazdi ýaly alimlerden sapak aldy. Bir alim ilim öwrenip sapak bermek we şagird terbiýelemegiň ýany bilen köpçülükli jogapkärçiliklerden hem gafil däldi. We goludarlary gollap musulmanlaryň kynçylygyny çözmekde öňdeydi. Ayetullah Medeni Kaşani'den köp eserler ýadygar galandyr. Faraizel Mugalledin we Kaşful Haqaiq şolardandyr. Thank you. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar, siz İran İslam Cemhurlarının sesi Gülistan Merkezinin Türkmen Dili Radyosu'ndan tarihi göz aylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eğer de biz bilen ara bağlanışıkta bolacak bolsanız web salgımız şundan ibaret. www.parstoday.com/tk Sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışıkta bolacak bolsanız ne numarımız şundan ibaret. 00 98 91 08 98 51 01. Eriz himralar neşinin bilen tarihi gözeyler indiyen gepleşirin şu günkü tanı şiirde geçirip kutar yer. Hoş Allah yarınız olsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi. Bismillahirrahmanirrahim. Beyk hem de bağışanda Allah'ın adı ve yadı bilen selam aleyk ediyiz radi edinleyiciler. Bahtiyarlık çeşme tatlı yepleşin yeni bir tane bilen sizin hizmetinizde. Hormatlı hemralar, adamların kalpleri, haqiqatlar qabul etmek için ilahi dinleyici olmalıdır. Bu eğer borcunla doğru ve onun tapılmafa ölme griptar olup, ne doğru yağdaya qabat gelecektir ve fıqfucurluq, tekebbirlik ve teleke ahlaki tıpatlar bilen muhur urlup, ilahi fadilatlar ona girme diyal hem qobr edilecektir. Biz bugünkü gepleşikte şu uğurlarda görürün eder. Şeyle de hormatlı iştancı ruhani yağımız Hacı Hatem Ahun ve Halkengen berce görürünlerleştirir. Sizin bahriyle de hemralığa çağır yer. Hormatlı izleyiciler, bizim yaşayışımız ruh ve kalbimize bağlıdır ve bütün beden ağzalarımızı kontrol etkendir ve hem amallarımız ve çıkışlarımız yürükten göz başalyandır. Şöyle de intiharların bahtiyarlığı ve bedbahtlığı hem yüreklerinin hiline bağlıdır. Kâ vaxtlarda intiharların bedelleri sağ ve sağlamdır ve kâ vaxtlarda meriz ve sökülür. Onun yüreği hemşeyle. Kâ vaqt sağ, kâ vaqt sökül. Xuday Teala Qur'an'da Mübarek Şura Suresinin 89. ayetinde şeyle permayiş etiyor. İnsanların mal ve evlatlarının pidası yok günü, meğer her kim sağdın yürek bilen Xuday'a tarap gitsin.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir dayağı şagirdlerinin biri Abdullah ibn Mes'ud değil ya. Onun bir şagirdi varmıştık. Rabi' diyen adam. Rabi' diyen adama Rabi' Abdullah ibn Mes'ud'un şagirdi. Abdullah ibn Mes'ud da Peygamberimizin şagirdi de. Rabi' Peygamberimiz'e sataşmandır. Sonra dünya geldiler Peygamberimiz geçenden sonra. Abdullah ibn Mes'ud Rabi' diyen adama aydıptır. Ey Rabi' sen bir biter kova adam eğer seni mübarek peygamberimiz gören mi olsa de sen hükmen kovurardı. Rabi' canlıyıp sen arkağın kakardı kâdı kâdı deyiptir. Şu Rabi' diyen adam bir gün öyünü otika özünü de Kuday-ı Teala savgat et berttir, ayağında feleşlik bağmıştık. Şu Rabi'ye, Peygamberimizin şagirdinin şagirdi. Bir gün zinanesine aydıptır, ayağlıyıptır. Mine 40 gün meri, bir kebap şudu, tavuğun etini heves et yanlıyıptır. 40 gün meri de, aitmanı saklanıp ben öz içimden, şimdi nefsim şundan savular mı kadiyen, Nefsime savulşana deyiptir, ahir sana aittim deyiptir. Zenane sayıptır, Subhanallah, Huday-ı Teala'nın halal eden adından ne mi saklanıp ben aydardım da deyiptir. Derrev pişirer vererdim sana, kebap eder vererdim deyiptir. Derrev oğlundan birini yiverttir bazara, bir tavuk getir deyiptir. Getirip, damağın çalıp, onu kebap edip, Tadece çörek pişirip zinanesi kaptanından hurşu bilen, katığı bilen, ağır versi bilen hepsini doğrulaştırıp saçağı yazıp adamsının evine koyuptur Rabi'a diyen adam. Adamsı Bismillahirrahmanirrahim Huday adamları ve zan Müslüman doğulla bir derse bir hakikat, bir vakiyeti ki bulup der. bir şahmert, şirmert adamdan etiyen işler. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlarına kafada açık bir dilekçi geldi. Tesaddaku aleyye barakallahu fi malikum. Kuday için sadaka verten, kuday malında bereket versin deyiptir yankı dilekçi geda. Ol Rabi'a diyen adam görüptür. Hey ve hor, eciz, çını bilen olmalı, müstehak olmalı, şayet de tanıyan olmalı. Hayal deyiptir, şittoğun şudursun, bertene şu bennak deyiptir. 40 gün meri heves etip veren adam. Denana say deyiptir, uyuyu, sen bunu alıver. 40 gün meri heves etti yan dedim, pişirip verdim amadaca, kızgıncak çürüğü bilen. Men neyiptir o dilek için kovuryan adını vereyim neyiptir. On kovuryan adı pul neyiptir. Ona gerekli adı da şu neyiptir. Rahatça harc edecek yerine harc eder neyiptir. Şu tavuk neyse kıymeti varsa bir şirilce tavuğun kıymetini verer ne neyiptir. Rabi'a diyen adam Allah rahmet etsin radıyallahu anh. He barınla kovu ehsen neyiptir. Getir pulun neyiptir. Pulun getirip de saçağın üstünde koy deyiptir, koyuptir. Bila pul deyiptir, bir de tavuk deyiptir, bir de çörek saçağı bile bile hemen üşürde ver ağa, indi beter kavurlu deyiptir. Sen kavunun faat pulunu verecektin, ben öyde pul yok deyip verdim deyiptir. İndi şudur şunu, o benimle de gözde avati, saçağı bile bile çöreği bile, katığı bile, pulu bile bile verdi kavurlu deyiptir. Kesi güye devlet ze dünya berat, ki vahut nasibi bi okuba berat. Bir adam dünya abreyin alıp gitti, ödü bilen bir daha çık alıp gitti. Tobahut biber tuşeyi hiçten, ke şefkat ne yayet ziferzen düzen. Çını bilen aydılan keptir şu Müslüman da oğulla. Sen ödün bilen öz soğabını alla git. Oğlum hatmeder men iyiden, kıydım hatmeder. Ayalım sadaka verer, geç bu gururun denliyiptir. تو با خود ببر توشه خیشتن که شفقت نیاید ز فرزند و زن اغل غیدن مهربالک گلر پلان درمین ایدم دن اونو گفتک ما وید ایلندن گل توقا مالن باقا قیامت کنه بر کافر یا ذکات واجباتن قائم ملمیان آدم ها Aydılacak diye, ey falani, yerin yüzü kızılın dolu olsa, sadaka verirsin mi deyip. O da Kuday-ı Teala'nın huzurunda, mehşer meydanında ayıtacak, hükmen verirsin deyip. Yerin yüzü kızılın dolu sadaka olasın, ben himmesin sadaka verirsin deyip ayıtacak. O Kuday-ı Teala tarafından aydılacak, ağlayan, bir neçe pulcağın maka, yerin maka, 40'tan mırı verdiğilerine, 20'den 10'dan mırı verdiğilerine sen vermedin. Şimdi ne yapayım? Yerin yüzü kızılın doğal olsa bereyin diye baytıyan. Sen ağlayan diye baytılacak diye. Vacibatlara kayım durmalıdır Müslüman doğalla.
Hormatly hemralar. Ayetlara we rivayetlara göre antarların yürekleri we ruhları bedeller yali fa we merid bolup bilýär. Kalpları we nefsler halk eden Allah şeýledi evliyalar we antan tancılar käbir yürek meriçiligine sebäp bolýan delillerden habar berýärler. Olar şulardan ibaret. Köfür, nifaq, tekebbirlik, kinli bolmak, gahar gadap dönüklük etmek, gıybat, harfurmak ve şeyle de başka tehlike sıfatlar yürek ve ruhi meriçliğe duçar etiyandırlar. Yürek ve nefs dertlerin yanından ansatlık bilen geçip olmayar. Sebebi cismi meriçlik hauply we onun elaji hem qiyindir. Wa axir ömrüçeli adam bilen hemradır we onun ruhun yaqyandır we ilahi azabı giriptar etgendir.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek haçanınıza mihman muliyar.
Kelamina kelimetet tevhid la ilahe illa
amin
Allahumma entel kafi la kafi illa
web bilgimiz www.farstoday.com/tk
Qadirli radio dinleyiciler. Intan ilki guna edenle narahat we pishman bolýar. Ýöne eger gunany gaýtalasa, öňki ýaly pishmanlyk bolmaýar we inni bu guna gaýtalanyp dursa, narahat we pishman bolmagy haberde dursan, belki ony özüne bir ýeňiş bilip şat bolýar. Şu ýyl adamlaryň ýürekleri garadyr we şeýtan olaryň ýüreklerini gurşap alandyr we perişdeler olaryň ýüreklerinden çykyp Adatlyk gapylary bagly bolandyr we tobo we ewrilmek üçin hem umidlaryny ellen berendirler. Hudaý Tagala mübarek En'am suresiniň 43-nji aýatynda şeýle permaýyş etýär. Onam üçin biziň belalarymyz olary ýetenle tobo we istigfar etmediler. Olar gat ýürek bolup şeýtan teleke zatlary olaryň oýlaryny awadan we gözel edip görkezendir. Hormatly radio dinleyijiler, siz Türkmen radiosundan Baxtiýarlyk çeşme tatly gepleşigi dinleýärsiňiz. Etýän hemraýlygyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär. Gepleşigimiziň bu bölümünde hormatly eşdanji ruhany ýagamal haç hatamahun bahalkan berjek gurrunlaryny eşdirýär.
A'udhu billahi minash şeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي روح قلوب المؤمنين ونور صدور العارفين والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم Aziz mu'min ve musulman dağallar, ibadetleriniz Allah Tebarek ve Teala'nın dergahine kabul bolsun. Hazreti Ali kerramallahu vechhe, bindilerin pek yürekleri Allah Tebarek ve Teala'nın nazar eyleyen zadıdır. Biz her kimin yüreği pek ve aratta bolsa, Allahu Zülcelal şunun kalbini nazar eyler de fermayiş eyleyer. Allahu Tebarek ve Teala Sure-i Mübareke-i Bakara'nın 74. ayeti şerifesinde fermayiş eyleyip aytyar. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qasat kulubukum min ba'di zalike fehiye kel hicareti ev eşeddu kasve. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم يعني أي بني إسرائيل Siz Huda'nın kudretini delalet ettiğin nişana ve alamatları görünüzden son, yani ölüğünün dirilmeğini görünüzden son, onun odalıkın nişanaları görünüzden son, yürünüz bir nihayet katı bolli. Pes kalbiniz katılıkta daş yarıdır, ye daştan ne katıraktır. Çünkü bazı daşlar var ki, şolardan sular akıyorlar. Bazı dağlar var ki yarılıp özünden çeşme çıkıyor. Bazı dağlar var, Huda'dan korkup dağın başından aşağı iniyorlar. Allah Tebarek ve Teala sizin ettiğin işinizden gafil değildir. Dağlarda fehmu şuur yok bolup durup da Huda'nın emrine muti'ib olyandırlar. Emme kafirlerin kalpleri daştan ne katıp olup, Kur'an'ın vaad-ı nesihetleri onların kalplerini etir ettiğin değildir. Bazı hükümetler kalbiniz katıp oldu dediği, yürünüzde iki zat kuruydu dediğidir deyip aytıyorlar. Şol iki zat şulardan ibaret. Biri, Huda'dan huf etmeyin suğu kuruydu. Ve ol biri, halklara rahm ve şefakat etmeyin suğuk uğruydu dediği bolyar. Pes kafirlerin yüreklerinde ne Allah'dan huf etmek vardır, ne halklara rahm ve şefakat etmek vardır. Pes onların kalpleri daştan ne katıraktır. Ama mu'min ve musulman adamın kalp ve yüreği. An Abdullah ibn Ömer radiyallahu ta'ala anhuma kal. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي يعني حضرت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما دن رواية كأيتيار حضرت رسول أكرم صلى الله عليه وسلم Allah Tebarek ve Teala'nın zikri bulmayın köp köplemen. Tahrik Allah'ın zikri bulmayın köp köplemek yüreğini katılandırıyandır. Ve Allah'tan daş düşen adam yüreği katı adamdır de fermayiş eyleyer. Hadis-i şerifte geliptir. Erba'atun mineşşika, cumudul ayni ve kısa'ul kalbi ve tuğlul emeli vel hirsu alel dünya. Yani Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dört zat bedbaht bulmağın nişana ve alameti buluyor. Biri Allah'a tedarru eylemeni gözyaş etmesizlik. İkilenciti yüreğin katı bulmağı. Üçülenciti odin odak arzuları eylemek. Dördülenciti dünyaya haris bulmak diye fermayiş eyleyer. Adid mu'min ve musulman doğullar. Köp köplemek, yüreğin katı olmağına sebep bulayan bolsa, yüreğin katı olmağı Allah'dan huf etmeğini unutturayan bolsa, yüreğin katı olmağı, halklara rahm ve şefaat etmekni aradan ayrıyan bolsa, yüreğin katı olmağı, Allah tebarek ve teala'dan daş eyleyen bolsa, beş vakit namazımızni, farzlarni, vaciplerni, sünnetlerni, mustahaplarni yerine getirip bercay kılaylin, tayin ki yüreğimiz aram bolup, şol beyik afet bolan katılıktan necat tafariyali. İnşaallahu ta'ala. Yüreğin katı ve kara bolboğun sebepleri şulardan ibaret. İlkincisi, Kur'an-ı Kerim'ni tekzip eylep inanmasızlık. Çün Allahu tebareke ve ta'ala tilavet edilen ayeyi şerifede kafirlerin kalpleri dağıştan da katıraktır diye fermayış eyleyer. İkilincisi, günah işlerini etmek. Son kalbin katı olmağının ulu sebeplerinin biri, günah işini etmek var ya. İnsan her bir günah işini etti, bir tedriç yüreği karalıyor.